16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavnici Bošnjaka u institucijama Republike Srpske najavili blokadu rada Vijeća naroda Republike Srpske.
Sulejman Tihić izjavio da je razočaran odlukom Tarika Sadovića da ne podnese ostavku na funkciju ministra bezbjednosti BiH.
Javier Solana na početku svoje posjete Beogradu izjavio građani Srbije će uskoro putovati u Evropu bez viza.
Potpisan sporazum o izgradnji gasovoda Nabuko.
Vrijeme sunčano i toplo.
Marketing. Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Klubovi bošnjačkih stranaka u parlamentu Republike Srpske prestaće sa radom u Vijeću naroda, čime će blokirati stupanje na snagu svih odluka i zakona koje donese Narodna skupština Republike Srpske. Ovo je dogovoreno na sastanku bošnjačkih poslanika s potpredsjednikom Republike Srpske Adilom Osmanovićem danas u Banja Luci, informiše Pejka Medić.
Kako je navedeno, razlog blokade je odluka Ustavnog suda Republike Srpske da odredbom Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, prema kojoj je izostavljena odrednica Bosanski ispred naziva opština Brod i Kostajnica, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Bošnjaci su danas zatražili od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da svojom odlukom vrati prijeratne nazive opština. Klub Bošnjaka zatražit će od Ustavnog suda Republike Srpske da uskladi svoj poslovnik o radu sa Ustavnim sudom BiH, rekao je potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović.
Konstitutivnost naroda u Republici Srpskoj je dovedena do apsurda. Ona je zaista toliko obezvrijeđena da ona je, ono što kažemo, mrtvo slovo na papiru. Mi jednostavno želimo da na to ukažemo i da se sa tom praksom stane. Mi dalje ne smijemo ćutati dok se to ne uradi, dok se to ne riješi. Ovo se može kazati da je na određen način blokada institucija ovog entiteta.
Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić rekao je da su odluke sudova konačne i obavezujuće za sve narode. Blokiranje institucija je zloupotreba i bošnjački poslanici time šalju lošu poruku građanima, naglasio je Bojić.
U vezi sa pitanjem vitalnog nacionalnog interesa koje želi da zloupotrebljava i uopšte odnosom prema Republici Srpskoj potpredsjednik Republike Adil Osmanović, očito da se on ponaša po principu Stipe Mesića u razbijanju bivše Jugoslavije, ali moram da mu kažem da to je neprimjenjivo na ovim našim prostorima i to jednostavno ovdje i ne može niti će ikada proći.
Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica rekao je da njegova stranka osuđuje postupak bošnjačkih delegata u Vijeću naroda i da je njihov cilj slabljenje Republike Srpske i njenih institucija.
Srpska radikalna stranka Republike Srpske podsjeća da je Vijeće naroda u suštini uspostavljeno odlukom visokog predstavnika i smatra da Vijeće naroda u suštini trebalo ukinuti i da bi parlament Republike Srpske trebao biti jednodomni, a parlament Bosne i Hercegovine je sastavljen od dva doma, dakle od predstavničkog doma i doma naroda u kojem bi se štitili interesi konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Nepoštivanje sudskih odluka je neprimjereno u demokratskim društvima, istakao je šef poslaničkog kluba PDP-a Branislav Borenović.
Očigledno postoje razne frustracije predstavnika bošnjačke elite koji jednostavno ne mogu da prihvate činjenicu da postoje odluke sude koje na neki način tretiraju ustavnu materiju na način kako je to rečeno i ja mislim da je to samo pokazatelj da očigledno neki ne žele da stvaraju neke bolje odnose unutar Republike Srpske koji nekom je očigledno stalo da stalno radi na stvaraju nekih neprincipijalnih političkih stavova i jedne klime koja ne ide u prilog nikome.
Sastanku kod Osmanovića prisustvovali su predsjednici klubova poslanika SDA, SDP i Stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ramiz Salkić i Muharem Murselović, potpredsjednik Narodne skupštine Šefket Hafizović, predsjedavajući Vijeća naroda Dževad Osmančević i predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Edin Ramić.
Većinom glasova delegata Doma naroda parlamentarne skupštine BiH primljena je na znanje informacija o radu tužilaštva BiH za 2008. godinu. Protiv ove informacije iznasnili su se tri delegata SNSD-a, dok su uzdržani bili delegati Slobodan Šaraba i Mladen Ivanić, informiše Radan Škipina.
Među brojnim zamjerkama na rad tužilaštva BiH u prošloj godini, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić iznijela je neizbalansiranost u otvaranju istraga za ratne zločine, rad i uticaj stranih tužilaca, njihova enormna primanja i veoma upitnu nezavisnost tužilaštva.
Pitanje kompetentnosti strani tužilaca, odnosno mnogi domaći stručnjaci smatraju da Bosna i Hercegovina ima sasvim obrazovane i sudije i tužioce i da oni mogu raditi taj posao bez njih. Zamislite, u strategiji se čak i pripravnici stranci. Jel to znači da stranci iz ove zemlje nikad neće otići?
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Sulejman Tihić nije imao primjedbi na rad tužilaštva BiH, ali jeste na kvalifikacije Dušanke Majkić.
Ne želim komentarisati navode gospođe Majkić. Ja mislim inače generalno da ona ima teške kvalifikacije za mnoge stvari, a veoma malo argumenata za ono što tvrdi.
Delegat HDZ-a BiH Ivo Mirojović, iako je digao ruku za primanje na znanje informacije, imao je bezbroj primjedbi na rad Odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH.
Ono je preuzelo istu praksu kao i sud u Hagu, odnosno tužiteljstvo u Hagu. Tužiteljstvo u Hagu i sud u Hagu zatvorili su knjigu i gle čuda da za zločine nad Hrvatima u ovom ratu nitko nije odgovarao. I danas imamo informaciju da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine želi nastaviti tu praksu.
Glavni tužilac BiH Milorad Barašin odbacio je kvalifikacije o selektivnom procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine i naglasio opravdanost postojanja i svrhe tužilaštva BiH i njegovu nezavisnost.
Radi nezavisno, ja iza toga stojim. Dok sam ja na čelu ove institucije, nema to ko može izvršiti pritisak na mene lično i na moje kolege, jer to ne dozvoljava.
Dom naroda parlamenta BiH odbacio je danas prijedlog Savjeta ministara BiH da se o izmjenama zakona o platama i naknadama institucija Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku i usvojio razmatranje po skraćenoj proceduri. Većinom glasova delegata usvojena je inicijativa delegata Slobodana Šarabe da se visokom predstavniku uputi zahtjev za preispitivanje svih odluka ranijih visokih predstavnika o uskraćivanju ljudskih i svih drugih prava jednom broju lica koja su imala politički angažman.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić danas je izrazio razočarenje što ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadović odbija da podnese ostavku na ovu funkciju. Tihić ističe da ministar bezbjednosti BiH nije razumio da u interesu stranke i u ličnom interesu treba da se povuče sa ove funkcije.
Ja sam razočaran u prvom redu onim saopćenjem koje je Sadović izdao. Žao mi što nije razumio poruku jedinstven stav predsjedništva da u interesu Bosne i Hercegovine, u interesu stranke, u njegovom interesu treba da se povuče sa te pozicije. Nažalost, gospodin Sadović nam nije ostavio puno prostora, zna se šta se dalje može raditi. Jedino je ta mogućnost zahtjev za razrješenje. Ja sam uvjeren da će svi poslanici SDA glasati za to kada se donese obavezujući stav na predsjedništvu i da će to podržati najmanje sve stranke parlamentarne većine. Isto kao što su mi podržavali smjene, vidjeli ste i imenovanja kad je u pitanju i gospodin Ljubić, kad su u pitanju neki, kad je gospodin Ivanč izašao sa svojim kadrovima, pa smo podržali one kadrove koje je predložio SNSD. Mi očekujemo da ćemo takvu podršku imati od najmanje stranaka parlamentarne većine i ja ne sumnjam da će to proći.
Slušate Dnevnike Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske počeće sutra 32. redovno zasjedanje. Na dnevnom redu su 42 tačke, a poslanici će razmatrati rebalans budžeta za 2009. godinu, informiše Pejka Medić.
Vlada Republike Srpske uputila je parlamentu prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Budžetski okvir prema ovom prijedlogu smanjen je za 4% i sada iznosi 1.600.000.000 maraka. Osim rebalansa budžeta za 2009. godinu, pred poslanicima će se naći još 27 nacrta i prijedloga zakona, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Prijedlog zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju po hitnom postupku, zakon o Uniji studenata Republike Srpske, zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju, izmjene i dopune zakona o poljoprivredi, o veterinarskim lijekovima i nekoliko krupnih nacrta zakona. Nacrt zakona o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koje obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave. To je zakon koji je predmet dogovora bio sa Savezom opština i gradova o prenosu vlasništva nad lokalnim komunalnim preduzećima na lokalne zajednice. U nacrtu se pojavljuje pred Skupštinom, zatim nacrt zakona o matičnim knjigama, o posredovanju i zapošljavanju, niz izmjena i dopuna zakona o trezoru, o budžetskom sistemu, o srednjem obrazovanju, javnim putevima itd.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće i godišnji izveštaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, izveštaj o stanju i upravljanju republičkim robnim rezervama te informaciju o primjeni postojećeg zakona o poljoprivrednom zemljištu i veterinarstvu. Poslanici će razmatrati informaciju o stanju u instituciji ombudsmana BiH i o usklađivanju propisa Republike Srpske sa propisima Evropske unije. Na dnevnom redu 32. redovne sjednice je i odluka o utvrđivanju spomen kompleksa Kozara na Mrakovici i spomen kompleksa Tjentište kulturnim dobrima od izuzetnog značaja.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zatražio je danas odlaganje primjene pravilnika o finansiranju osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj. Iz ovog sindikata poručuju da ne mogu prihvatiti akt kojim se profesorima povećava norma sa 20 na 24 časa, nakon čega bi svaki 10. prosvjetni radnik ostao bez posla, informiše Nataša Cvjetić.
Sindikalci traže da se pravilnik o finansiranju počne primjenjivati tek od školske 2010-2011. godine. Do tada bi određen broj prosvjetnih radnika trebalo da ode u penziju, tako da ne bi bilo viška radnika, kaže predsjednik sindikata obrazovanja Stevan Milić. Prema njegovim riječima, pravilnikom se povećava i broj učenika u odjeljenjima, što automatski dovodi do smanjenja broja odjeljenja i viška zaposlenih.
Tražit ćemo da pravilnik o financiranju osnovnih škola počne od sljedeće godine od 5. i 6. razred, a da u srednjim školama prvi razred. Znači, takva rješenja bila povoljna i naravno tražimo da se primjenju postojeći pravilnici.
U ovom pravilniku nema ništa sporno, a eventualne nesuglasice treba razjasniti sa predstavnicima sindikata, odgovaraju u resornom ministarstvu. Pomoćnik ministra za prosvjetu Miroslav Bobrek ističe da nijedan prosvjetni radnik neće ostati bez posla.
Prema našim evidencijama, u naredne 3 do 4 godine treba oko 1000 ljudi da ode u penziju. To znači da će taj broj biti poništen, odnosno anuliran, tako da mi ne očekujemo nikakav tehnološki višak.
Ove godine predviđeno je zatvaranje 23 škole koje imaju do 10 učenika, a u sindikatu obrazovanja strahuju da će i zbog ove odluke određeni broj radnika izgubiti posao. Ipak iz resornog ministarstva poručuju da će svi nastavnici biti angažovani u drugim školama.
Načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk rekao je danas da će izgradnjom stambene zgrade sa 30 stambenih jedinica u trebinjskom naselju Gradina i skorim završetkom druge u potpunosti biti stambeno zbrinute porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije sa područja ove opštine.
Povodom obilježavanja 17. godina od formiranja Trebinjske brigade, Ćuk je najavio da su pri kraju i aktivnosti na završetku spomen obilježja koje se gradi u znak sjećanja na sve one koji su branili i odbranili Trebinje u posljednjem otadžbinskom ratu. Ćuk je naglasio da lokalna zajednica nastoji da poboljša uslove života boračke populacije, te podsjetio da se iz budžeta opštine već godinama stipendiraju učenici i studenti ove kategorije stanovništva.
Povratnici sa područja Kotor Varoške opštine, Hrvati i Bošnjaci, uselit će u svoje obnovljene kuće najkasnije za 3 mjeseca. Rečeno je ovo prilikom potpisivanja ugovora sa 27 hrvatskih i bošnjačkih porodica. Sredstva za obnovu kuća povratnicima je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Iz Kotor Varoša javlja se Vanja Kuprešak.
Obnova devastiranih objekata po sistemu ključ u ruke počinje odmah poslije potpisivanja ugovora. Među povratnicima u Kotor Varošu je i porodica Jozić. Nikola Jozić kaže da jedva čeka da riješi pitanje krova nad glavom.
Može, čovjek bi presretan kad doživi da smo. Htjeli bi se zahvaliti prvo općini, a posebno komisiji koja je radila na da smo došli konačno da se obnovi, ako Bog da, nadamo se da će ubrzo biti pri kraju radovi, onda ćemo biti još sretniji. Da možemo mirne duše reći, evo, vraćamo se ponovo na svoje.
Istog mišljenja je i povratnik Nermin Kerkez.
Bio sam rad da se vratim i ostao sam i živit ću i evo, hvala Bogu da će mi napraviti kuću.
Ilija Marić, predsjednik Komisije za odabir korisnika pomoći i rekonstrukcije, istakao je da je podneseno 106 zahtjeva za obnovu kuća povratnika.
Zahtjeva podnešeno 106, od toga je odabrano 27 kandidata za obnovu. Tu je prema mogućnosti koliko je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odobrilo, tako da je u programu prošlo 15 Bošnjaka i 12 Hrvata.
Projekat obnove kuća vrijedan je 550.000 maraka, a sredstva je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, rekao je Nedeljko Knežević, načelnik opštine Kotor Varoš.
Potpisali smo ugovor sa povratnicima u Kotor Varoš. Naime, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fond za povratak je odobrio 550.000 maraka na ime povratka u Kotor Varoš.
Za obnovu bošnjačkih kuća biće izdvojeno 300.000, a hrvatski 250.000 maraka.
Predstavnici više bošnjačkih udruženja poginulih došli su danas autobusom i u prijepodnevnim časovima položili cvijeće na mjesto stradanja grupe Bošnjaka u julu 1995. godine u prostorijama bivše zemljoradničke zadruge Kravica.
Polaganje cvijeća proteklo je mirno, a posjetu su obezbeđivali pripadnici policije Republike Srpske. Iako su se protivili ovoj posjeti, građani Kravice su prihvatili odluku policije da se omogući polaganje cvijeća, tako da danas nije bilo protestnog okupljanja i incidenata. Prije Kravice predstavnici bošnjačkih udruženja položili su cvijeće u Novoj Kasabi kod Milića.
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike zatražio je od Haškog tribunala da smijeni sudiju Kristofora Flugea, koji je, kako se ističe, otvoreno doveo u pitanje genocid u Srebrenici. Ova organizacija je, kako se navodi na njenom sajtu, šokirana i zbunjena izjavom Haškog sudije Flugea njemačkom nedjeljniku Spiegel, u kome se sudija pita da li je zaista potreban pojam genocida za označavanje zločina.
Feller je u ovoj izjavi konstatovao da bi on dešavanje u Srebrenici prije okvalifikovao kao masovno ubistvo, a ne genocid. Svoju tvrdnju on je objasnio time da ne treba praviti razlike kada se jedna grupa ne ubija iz nacionalnih, etničkih, religijskih ili rasističkih razloga, kako je to regulisano u statutu Haškog tribunala, već samo zato što su se našli okupljeni na jednom određenom mjestu. Bošnjački lobi u Sjedinjenim Američkim Državama smatra da izjava sudije Flugea može imati ozbiljne posljedice na spremnost Haškog suda da pravedno procesuira ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uključujući tužbu protiv Radovana Karadžića.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana izjavio je danas po dolasku na beogradski aerodrom da Srbija veoma brzo može očekivati dobre vijesti u vezi sa ukidanjem viznog režima za njene građane. Opširnije Teodora Vranješ.
Javier Solana se odmah po dolasku u Beograd u VIP salonu aerodroma Nikola Tesla sastao sa ministrom inostranih poslova Srbije Vukom Jeremićem. Solana je naglasio jačanje institucionalnih veza sa Srbijom, rekao da je produbljivanje odnosa sa Srbijom fundamentalni zadatak i najavio da će za nekoliko dana biti saopštena dobra vijest kada je u pitanju vizna liberalizacija. Ministar Jeremić je naglasio da je razgovarano o budućnosti Srbije u Evropskoj uniji, ali istakao da je jedna od tema razgovora i regionalna bezbjednost u kontekstu toga i pitanje Kosova i Metohije. Potom se Solana u Palati Srbije odvojeno sastao sa potpredsjednikom vlade, ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Upravo u toku Solanin razgovor sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, nakon čega očekujemo i izjave za novinare. Tokom večeri Solana će razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Uoči posjete Beogradu Solana je izjavio da Srbija nepovratno napreduje ka budućnosti koju će dijeliti zajedno sa Evropskom unijom i izrazio nadu da će građani Srbije uskoro moći da uživaju i neke opipljive rezultate kao što je ukidanje viza. Također ukazao na to da Srbija mora održati visok stepen saradnje sa Haškim tribunalom. Poslije Beograda Solana će posjetiti Skoplje, Prištinu i Podgoricu.
Poštovani slušalci, izvinjavam se zbog kraćeg prekida u programu zbog kog je došlo zbog tehničkih problema. Nastavljamo dnevnik. Nakon brutalnog napada na srpskog povratnika kod Knina, hrvatska policija privela je dvojicu Hrvata pod optužbom da su počinili krivično djelo zločina iz mržnje. Iako je do sada u Hrvatskoj počinjen veliki broj napada na Srbe, pa čak i ubistava, do danas ni jedan Hrvat nije priveden istražnom sudu uz kvalifikaciju da su počinili Hrvati ovo krivično djelo. Tim povodom danas se oglasio Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava. Iz Zagreba se javlja Marko Roknić.
Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava pozvao je hrvatske vlasti da energičnom akcijom spriječe zločine iz mržnje. Učinio je to povodom subotnjeg napada na 52-godišnjeg srpskog povratnika Radovana Raškovića, nastanjenog u istoimenom selu u blizini Knina. Kninska je policija jutro s istražnom sudi Šibenskog županijskog suda privela dvojicu mladića koje je osumnjičila da su počinili zločin iz mržnje. Podsjetimo, kninski su policajci u subotu iza 2 časa u noći pucnjevima prekinuli stravičan, brutalan i nezapamćen rušilački pohod grupe razularenih mladih Kninjana tokom noćnog prepada, upada u kuću, razbijanja i potom premlaćivanja Radovana Raškovića. Ničim izazvani, oni su u gluvo doba noći banuli u Raškovićevu kuću, razbili ulaz za vrata i počeli svoj krvavi pir. Dok su provaljivali u kuću, Rašković je uspio pozvati policiju u pomoć, no do njihovog dolaska napadači su ga divljački pretukli. Policajci su ih uspjeli savladati, a danas su privedeni u istražni centar Šibenik zbog krivičnih djela po više osnova, a u kontekstu krivičnog djela zločina iz mržnje. Zločin iz mržnje hrvatski zakon definiše kao teži oblik krivičnog djela počinjen zbog mržnje na temelju rase, spola, nacionalnog ili socijalnog porijekla, društvenog položaja ili sličnih osobina. Nakon višegodišnjih brojnih napada na Srbe, to je prva prijava koja je klasifikovana kao zločin iz mržnje.
U nastavku vijesti iz svijeta, Izrael je danas odbacio poziv Europske unije da Ujedinjene nacije do određenog vremenskog roka priznaju palestinsku državu čak i u slučaju da Izraelci i Palestinci ne postignu međusobni dogovor.
Šef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman rekao je da mirovni sporazum može biti postignut samo putem direktnih pregovora i ne može biti nametnut. On je uputio komentar na govor koji je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana održao tokom vikenda u Londonu i u kojem je pozvao međunarodnu zajednicu da odredi vremenski rok za priznanje palestinske države.
Premijeri Turske, Austrije, Bugarske, Rumunije i Mađarske potpisali su sporazum Nabuko kojim dozvoljavaju da gasovod Nabuko, koji će graditi privatni konzorcijum, ide preko njihovih teritorija.
Irak, Egipat i Sirija objavili su da su spremni da obezbijede gas za taj gasovod, koji ipak neće u potpunosti otkloniti zavisnost Europe od ruskih isporuka. Prema procjenama stručnjaka, možda će biti potreban i ruski gas kako bi gasovod kapaciteta 31 milijardu kubnih metara radio punim kapacitetom. Trasa gasovoda Nabuko biće duga 3300 km.
Njemačko tužilaštvo optužilo je danas osumnjičenog čuvara nacističkog koncentracionog logora Johna Demjanjuka da je pomagao u ubistvu oko 28.000 Jevreja.
Ovo tužilaštvo navodi da će Demjanjuku, koji se nalazi u zatvoru na jugu Njemačke od 12. maja nakon deportacije iz Sjedinjenih Američkih Država, proces biti pred sudom u Minhenu. Sud nije objavio datum početka suđenja, iako su advokati tužilaštva i obrane prethodno saopštili da bi ovaj proces mogao početi na jesen. Demjanjuk, koji je rođen u Ukrajini, negira da je bio čuvar u logoru Sabibor i da je pomagao u ubijanju Jevreja. On tvrdi da su ga Nijemci zarobili dok se borio za Crvenu armiju i da je u vrijeme za koje ga tereti optužnica bio ratni zarobljenik.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj još analiziraju štete na usjevima koje su uzrokovane dugotrajnom kišom, ali i pojavom grada, kojeg je najviše bilo na području Ljeviče polja i Semberije. Prema prvim procjenama, ovogodišnji rod pšenice mogao bi biti umanjen i do 30%. Najviše štete pretrpjeli su usjevi pšenice, pripremio Aleksandar Javorac.
Prosječan prinos pšenice u Republici Srpskoj je od 3 do 3,5 tone po hektaru, a loše vrijeme proteklih dana usporilo je žetvu ove poljoprivredne kulture, tako da je do sada na poljima Srpske požnjeveno tek oko polovine zasijanih površina. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac ističe da je osim umanjenog prinosa i kvalitet ovogodišnjeg roda pšenice nešto lošiji. Usorac ističe da je većina poljoprivrednika u Republici Srpskoj zadovoljna otkupnom cijenom pšenice, koja je ove godine 28 feninga po kilogramu plus 7 feninga podsticaja.
Neke ljude ta cijena ne zadovoljava, ali to je najveća cijena u okruženju i veća se nije mogla postići. Dok sada imamo problem, kada smo dobili 7 feningi, mlinari bi željeli jedan dio tog kolača da uzmu za sebe, pa sada skidaju cijenu na 25.
I u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske upozoravaju da se može očekivati umanjen prinos pšenice. Šef Zavoda za strna žita ovog instituta Dragan Mandić.
Ta šteta se može procijeniti na nekih smanjenja prinosa oko 10%.
U Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske već su počeli pristizati zahtjevi za nadoknadu štete koju je na poljoprivrednim kulturama u Republici Srpskoj uzrokovala kiša i grad, potvrdio je za Radio Republike Srpske portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
Zahtjevi su poslali opštinske komisije
komisije za procjenu šteta i u toku je procedura njihovog rješavanja. Ističemo da ministarstvo ne može da nadoknadi pričinjenu štetu u kompletnom iznosu.
Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, žetva strnih žita u Republici Srpskoj trebalo bi da bude završena u narednih 10 dana. Prema podacima Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, pšenica je ove godine u Republici Srpskoj zasijana na površini od 35.000 hektara, ječam na 10.000 hektara, tritikale na 7, a raž na 2.000 hektara.
Završen je Exit. Nastupom legendarnih DJ-eva Karla Koksa i Green Veleta, rano jutros na Novosadskoj Petrovaradinskoj tvrđavi završen je jubilarni 10. muzički festival Exit 09. Prema slobodnim procjenama izvještača, na 4 večeri Exita prosječno se okupljalo više od 40.000 mladih iz svijeta, Europe, država okruženja i Srbije.
Ovogodišnji Exit obilježila je i tragedija kada je Anthony Jonathan Fisk iz Londona poginuo druge večeri festivala prilikom pada sa velike visine, penjući se na jedan od bedema tvrđave sa spoljne strane. Tokom 4 festivalske večeri na 22 bine Petrovaradinske tvrđave nastupilo je više od 500 učesnika, od kojih su mnogi najveće svjetske zvijezde i majstori izvođenja moderne muzike svih žanrova i pravaca.
U Beogradu su sinoć svečano zatvorene univerzitetske sportske igre koje su prema mišljenju učesnika bile odlično organizovane. Opširnije Dragan Pajić.
Intoniranjem univerzitetske himne Gaudeamo Sigitur za vrijeme koje je u Beogradskoj areni spuštena zastava univerzitetskih sportskih igara simbolično je završena 25. univerzijada. Zastavu je predsjednik Međunarodne organizacije univerzitetskog sporta George Kilian predao gradonačelniku kineskog grada Shenzhena, gdje će za 2 godine biti održane sljedeće univerzitetske sportske igre. Na univerzitetskim sportskim igrama u Beogradu učestvovalo je više od 9.000 sportista iz 145 zemalja. Sportisti su se takmičili u 15 sportskih disciplina, a najuspješniji su bili predstavnici Rusije koji su osvojili 76 medalja, od čega je 27 zlatnih. Japanci su osvojili 73, a kineski sportisti 58 medalja. Srbija je osvojila 15 medalja na 10. mjestu na listi najuspješnijih reprezentacija. Sportisti BiH nisu osvojili ni jednu medalju. Uspješnu realizaciju univerzijade pomoglo je više od 10.000 volontera, među kojima je bilo i 80 iz Republike Srpske. Prema mišljenju mnogih, univerzijada u Beogradu bila je odlično organizovana, a riječi najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića sinoć na svečanosti zatvaranja najbolje ilustruju značaj ovog događaja.
Ovo je trijumf Srbije i nadam se da će svi gosti otišli sa najljepšim utiscima. Hvala puno.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U 14 časova najtoplije bilo je u Banja Luci, Gradišci, Mlječanici i Ribniku, gdje je izmjereno 30 stepeni. Najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena je na Čemernu 19 stepeni. Sutra sunčano i još toplije, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 29 do 36 stepeni.
U 16 časova 28 minuta zahvaljujemo se za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Predstavnici Bošnjaka u institucijama Republike Srpske najavili blokadu rada Vijeća naroda Republike Srpske.
Sulejman Tihić izjavio da je razočaran odlukom Tarika Sadovića da ne podnese ostavku na funkciju ministra bezbjednosti BiH.
Javier Solana na početku svoje posjete Beogradu izjavio: građani Srbije će uskoro putovati u Europu bez viza.
Potpisan sporazum o izgradnji gasovoda na Buku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Željko Mandić.